Apocalipsa, capitolul 20, începând de la versetul 7 la versetul 15. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi deslegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților, cetatea preiubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele și am văzut morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților a fost aruncată în iazul de foc, iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Suntem generația care cred că va vedea pe norii cerului venind în mare putere pe Iisus Hristos cu toți îngerii și sfinții Lui. Semnele pe care Hristos le-a spus cu 2000 de ani în urmă se desfășoară sub ochii noștri. Venirea Lui va fi sfârșitul istoriei acesteia și începutul unei alte istorii. La venirea Lui vor învia toți care au murit. Moartea va da înapoi pe morții care erau în ea, locuința morților. Oceanele și mările și pământul vor da înapoi toate trupurile oamenilor care au murit de la Adam și Eva până la ultimul copil care se va concepe înainte de venirea lui Hristos. Și cu toții vom sta în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Cine va judeca? Dumnezeu sau Hristos? Biblia spune că Dumnezeu l-a pus pe Hristos pe scaunul de judecată și a dat toată judecata lui Iisus Hristos. Dumnezeu este prezent, nu vă înșelați. La judecata finală Dumnezeu va fi prezent, dar cel care va executa judecata va fi Iisus Hristos, ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Și ne-am uitat la judecata care va avea loc a celor neprihăniți, la răsplătirile celor neprihăniți. Și aș vrea ca în această dupămasă să ne uităm la judecata și la pedepsele pe care Dumnezeu le va da celor necredincioși. Biblia spune că Dumnezeu va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. În momentul când citești asemenea cuvinte, trebuie să luăm aminte la ceea ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. În momentul când marii oameni lui Dumnezeu au avut șansa să vadă ceva din strălucirea cerului și au văzut pe Dumnezeu stând pe un scaun de domnie foarte înalt, parlamentiei lui în plau templu, au văzut sfințenia, curățenia, strălucirea impecabilă a lui Dumnezeu. Și îngeri și serafini strigau nu bun, bun, milos, milos, îndurător, îndurător este Domnul, ci strigau sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și în dumnezeire sunt câteva atribute care par ireconciliabile, dar în Dumnezeu ele se înmănunchează și se armonizează așa de frumos. Pe de o parte, Ioan spune, Dumnezeu este dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim fii! Ne-a făcut pe rebelii lumea acestia, viermii pământului, ne-a făcut fii cu aceleași drepturi, cu aceleași privilegii ca și fiul său. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Pe de o parte este această dragoste a lui Dumnezeu, dar pe de altă parte este sfințenia lui Dumnezeu. Și modul cum se manifestă sfințenia lui Dumnezeu se manifestă prin această ură, prin această mânie viscerală pe care o are Dumnezeu împotriva păcatului. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva necinstirii lui Dumnezeu și împotriva nelegiuirilor oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirile lor. Și lucrul acesta trebuie să ne aprindă de responsabilitate. Suntem chemați să investigăm ce înseamnă excelențele și atributele pe care le are Dumnezeu. Noi suntem tentați să privim păcatul cu ușurință, să cochetăm cu el, să nu-i vedem monstruozitatea și toșenia lui teribilă. Noi ne uităm la lucrurile păcătoase cu ochi indulgenți, nu ne uităm cu ochii lui Dumnezeu. Și suntem chemați să ne uităm la păcat cum Dumnezeu se uită la păcat. Și păcatul strânește mânia viscerală lui Dumnezeu. Și așa trebuie să avem și noi atitudinea noastră față de păcat. În al doilea rând, noi trebuie să ne apropiem și să vedem ce înseamnă mânia lui Dumnezeu, pentru că unii, într-un mod ușuratic, cabotin, merg și vorbesc așa de familiar, chiar vulgar despre cât de aproape sunt ei de Dumnezeu. În ciuda faptului că viața lor este plină de păcate, plină de inconsistențe, de frivolități, ei vorbesc de Dumnezeu ca și prietenul meu și că m-am dus să spun și discută ca și cum ar discuta cu prietenul lor cel mai bun. Fără să-și dea seama următorul lucru, că Dumnezeu este sfânt. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să se apropie cu teamă sfântă, cu reverență. Și motivul pentru care nu este teamă de Dumnezeu în generația noastră este pentru că nu cunoaște ce înseamnă mânia lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu. Și de aceea intrăm lipsiți de pioșenie, lipsiți de reverență în prezența lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu este la nivelul nostru. Evrei 12:28, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Numai ăla care nu cunoaște cine este Dumnezeu, numai ăla vorbește așa de trivial și de familiar despre Dumnezeu. În al treilea rând, este nevoie să ne uităm la mânia Lui și modul cum se va desfășura mânia aceasta în judecata și pedeapsa finală, pentru ca să ni se umple gura de laude a Lui Dumnezeu și să nu stea mută. Când vedem de unde ne-a smuls Dumnezeu, de unde ne-a ridicat harul lui Dumnezeu, ce preț infinit și enorm a fost plătit pentru răscumpărarea noastră, ce favor ne-a făcut Dumnezeu să ne smuldă din fundul iadului, din fundul mocirii, și ne-a pus picioarele pe o stâncă să stăm acolo împreună cu Fiul Său în culmea gloriei cerești. Numai când vedem care este răsplata pentru păcatele noastre pe care noi trebuie să o purtăm, numai atunci putem să apreciem imensitatea dragostei și a răscumpărării și a harului așa de bogat față de noi. Va fi o judecată finală la scaunul acela de judecată a lui Dumnezeu. Și scaunul acela de judecată va fi ultima judecată care va fi în universul acesta și va fi diferită de orice altă judecată. Va fi un singur procuror și nu vor fi advocați. Procurorul va prezenta acuzațiile cu dovezi infailibile și acuzatul va rămâne mut în fața dovezilor care nu pot fi tăgăduite. Pentru că toate motivele, toate faptele și vorbele vor fi prezentate în fața lumii întregi, fără ca nimeni să poată tăgădui acuratețea lor. Va fi o prezentare completă a faptelor, cuvintelor, motivelor inculpatului și nu va avea loc o interogare a martorilor, apărării sau acuzării. Examinarea se va face în fața judecătorului și judecătorul care îi va examina va fi un judecător plin de mânie. Dumnezeu este mânios împotriva păcătosului. În ciuda faptului că este plin de mânie, el este un judecător drept. Dar nu vă înșelați, la judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu își va arăta mânia și urgia. Acest tribunal este ultima curte de apel din universul acesta. Verdictul acesta nu poate fi contestat de nimeni. Este final, este imposibil de a fi revizuit. Pedeapsa va fi închisoarea pentru veșnicie în iazul de foc și pucioasă, fără posibilitate de eliberare pe cauțiune, de amnistie, de grațiere vreodată. Va fi finală, irevocabilă. Aceasta va fi ultima curte de judecată din istoria Universului. După aceea nu va mai trebui să fie judecată, pentru că noua lume a lui Dumnezeu nu se va mai cunoaște niciodată ce înseamnă păcatul. Va fi o lume a sfințeniei, a purității, o lume impecabilă. Niciodată în Universul lui Dumnezeu nu se vor mai călca vreodată legile lui drepte și sfinte. De-a lungul mileniilor, Satana, tatăl minciunii, mincinosul mincinoșilor, asta este ce a încercat să pună în mintea oamenilor, că nu există o judecată finală. Că pot să trăiască cum vor, oamenii să-și facă legile lor drepte sau nedrepte, nimeni nu-i va chema vreodată la judecată sau vor trebui să dea socoteală de faptele lor. Pentru aceasta, Diavolul a dus în existență ateismul sau orice altă invenție filozofică sau religioasă care încearcă să spună că nu există o judecată sau, dacă va fi o judecată, Dumnezeu este prea bun, prea generos, prea îngăduitor ca să pedepsească pe cineva. El nu este interesat în micile noastre mizerii ca să aducă judecată. Evoluționismul se potrivește perfect pentru că șterge din conștiința umană această lege a retribuției. Dacă suntem produsul unei protoplasme care, datorită întâmplării, s-a dezvoltat în alte celule, a devenit din ce în ce mai complexă, prin mutații genetice haotice, dintr-o dată am ajuns la ceea ce înseamnă omul, înseamnă că omul nu are un creator. Dacă nu este un creator, nu este un legiuitor, și dacă nu este un legiuitor, înseamnă că nu este nici un judecător. Versetul de aur al diavolului este pervertirea cuvântului Dumnezeu din Eclesiastul 11:9. Bucură-te, tineri, în tinerețea ta! Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, pentru ca să știi că nu este Dumnezeu și nu vei fi chemat niciodată la judecată. Asta este ceea ce îi place diavolului, să inunde mintea generațiilor de-a lungul veacurilor. Nu este judecător, nu este o judecată, mănâncă, bea, veselește și trăiește cum îți place. Nimeni nu poate să ne comande ceea ce să facem cu viața noastră. Noi trebuie să fim eliberați de frica aceasta de judecată. Noi suntem oameni emancipați, nu mai credem în povești cu dragi și cu strigoi din Evul Mediu. Suntem oameni emancipați, nu mai credem în povești cu bau-bau și cu sperietori pentru copii. Dacă nu este un creator, atunci nu este nici un legiuitor moral și dacă nu este un legiuitor moral, nu mai este nici un judecător imparțial care va fi judecătorul la judecata de apoi. Când moare trupul, viața omului se termină și totul se sfârșește la mormânt sau la crematoriu, prin uitare și anihilare. Aceasta a fost și continuă să rămână una dintre cele mai diabolice strategii ale diavolului. Și prin această strategie, diavolul înșală miliarde și miliarde de oameni în hăurile iadului. Numai că Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Legea morală lui Dumnezeu a fost scrisă în conștiința noastră cu un priboi de fier. Și nu poate fi ștearsă, oricâte educație, spălarea creierului am face, nu putem scăpa de legea conștiinței. Legea lui Dumnezeu a fost scrisă pe lespezi de piatră ca să nu poată fi șterse. A fost scrisă în cărți sfinte care au rămas de-a lungul veacurilor și Dumnezeu a avut grijă să fie păstrate până în generația noastră și să citim revelația și descoperirea și legile lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ia pe Ioan, evanghelistul, și duce pe insula Patmos, lasă să fie ostracizat acolo pentru ca să-i descopere încă o dată care sunt lucrurile finale ale istoriei lumii. El spune, scrie pentru că aceste lucruri sunt vrednici de crezare. Ce vom crede? Minciunile diavolului sau adevărurile imutabile ale lui Dumnezeu? Cartea Apocalipsei descrie negru pe alb cum va avea loc judecata finală umanității. Limbajul este simplu, fără exagerări și fără omisiuni. Trebuie să știm un lucru. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Dumnezeu a vorbit prin conștiință, Dumnezeu a vorbit prin proroci, prin apostoli, a căror înregistrare este scrisă în Sfintele Scripturi și Dumnezeu continuă să vorbească de-a lungul veacurilor prin această revelație generală. Te uiți în islam și islamul vorbește despre judecata lui Dumnezeu, despre existența raiului și a iadului. Fiecare individ va ajunge la un pod care trece peste iad, în rai, și la capătul podului vor fi doi îngeri, unul care se numește Monca, celălalt care se numește Nacheir, și care îl vor întreba. Și dacă el este credincios cu adevărat, va putea trece peste podul acela care trece peste iad, dar dacă nu este credincios cu adevărat, va plonja în fundul iadului. În iad sunt 7 grade de pedeapsă. Printre cele mai severe sunt a fi fiert în oale sau a fi prăjit ca și pui la rotisat. Alte învățături islamice vorbesc despre faptul că atunci când pielea este complet arsă, îi se va da o altă piele, nouă, până va fi arsă și aceea și procesul acesta se va repeta mereu și mereu. Asta va fi pedeapsa în iad. Nu numai islamismul, ci și budismul, o altă mare religie a lumii, vorbește despre aceste lucruri, despre existența iadului. Pentru ca să ajungi în nirvana, este nevoie de mai multe iaduri prin care trebuie să ceri până îți ispășești păcatele. Budismul clasic învață că sunt 7 iaduri fierbinți, înconjurate de camere de tortură, care includ gropi încinse în care oamenii sunt chinuiți. Aceeași învățătură budistă vorbește de faptul că sunt locuri în iad care sunt mai puțin fierbiți dacă oamenii n-au făcut așa multe păcate. Budiștii chinezi învață că demonii au înfățișare de oameni și vor sta și vor turna plumb încins pe gâdlejul celor care au mințit și s-au folosit limbile lor ca să înșele. În taoism, la fel, sunt mai multe nivele de iaduri unde păcătoșii vor fi pedepsiți pentru perioade limitate de timp. Hinduismul vorbește despre faptul că sunt 21 de iaduri și fiecare sunt adaptate după măsura gravității păcatelor pe care omul le-a făcut. De exemplu, dacă nu ajuți pe un sărac când îți cere ca să-i dai ceva să mănânce, vei fi legat de o stâncă și corbi o să vină să-ți rupă stomacul. Pentru curvar, curvarul va fi forțat ca să îmbrățișeze o femeie frumoasă, dar care este încinsă, așa de încinsă că este albă. Așa cum poate ați văzut metalul acela care este supra-încins, nu este roșu, ci care este alb. Alții sunt prăjiți în nisipuri fierbinte, alții fierți în oale sau mâncați de corbi. Ce spun toate aceste descrieri din celelalte religii mari ale lumii despre iad? Este o conștiință morală care Dumnezeu a pus-o în om. Este conștiința unei retribuții care se va da la sfârșitul vieții pentru faptele bune sau rele pe care le-am făcut. Faptele bune vor fi răsplătite cu binecuvântări și faptele rele vor fi pedepsite. Toate aceste scene imaginare care încearcă să ne prezinte într-o formă sau alta iadul, ele au rolul să ne trezească conștiința de a ne opri de la comiterea răului și de a ne lipi tare de bine. Și aceste elemente în care oamenii învață în diferitele religii că păcatul în final va fi pedepsit și va fi cumplit pedepsit, îi opresc pe mulți să dea drumul la toate pornirile lor răutăcioase și păcătoase. Biblia ne învață că iadul este locul de pedeapsă veșnică unde Dumnezeu va pedepsi pe cei ce fac răul. Este un loc unde pedeapsa va fi dreaptă pentru cei păcătoși. Paradoxul este acesta. Toate marile religii ale lumii cred în iad, dar foarte mulți creștini și teologi creștini nu mai cred în iad. Asta este paradoxul. America are cea mai mare participare la serviciile religioase din biserică. Și la diferitele sondaje de opinii care au fost făcute în America, uitați ce spun oamenii. În jur de 77% din americani cred că ei vor merge în rai. Numai 4% din americani cred că vor merge în iad. Că o bună parte din credincioși cred în existența raiului, dar nu cred în existența iadului. Cum crezi în existența raiului și nu crezi în existența iadului? Nu cred! În august 1991, la patra conferință de la Edinburgh pe tema doctrinilor creștine, John Wyndham a spus: eu cred că pedeapsa veșnică este odioasă, nescripturală, că este o povară teribilă peste mintea bisericii pentru mai multe secole și este o rușine pentru prezentarea Evangheliei. El nu crede în existența iadului. Este rușinos această pedeapsă pe care Biblia o afirmă. Să o mai putem crede, să o mai putem îmbrățișa. Și există foarte multe încercări prin care diavolul este prezent acolo ca să-i abată pe oameni de la această realizare că este o judecată pentru faptele lor. Pentru că dacă știi că este o judecată pentru faptele tale, atunci cu siguranță nu vei putea să ai plăcere de păcatele pe care le comiți. Dar în momentul când ai dat la o parte judecata, atunci poți să ai plăcere de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și uitați care sunt în domeniul teologiei creștine, încercări a teologilor de vârf, ca să conteste realitatea judecății și a pedepsei veșnice. Este universalismul. Universalismul care are multe fețe, în care se spune, nu se poate ca Dumnezeu, care este Dumnezeu bun, să-i pedepsească pe oamenii așa de severe. Și cred că în final toate religiile lumii nu fac altceva decât să se ducă în același loc, unde deasupra, pe platoul muntelui, ne vom găsi că toți stăm în prezența lui Dumnezeu. Păcatele noastre, găinării în comparație cu măreția și bunătatea lui Dumnezeu. Sau unii vor sta o vreme în purgatoriu, sau o vreme în care să plătească parte din păcatele lor și după o vreme, dacă s-au pocăit, dacă s-au îndreptat și au dat seama de greșelile lor, atunci vor fi trecuți la următorul stadiu, și apoi la următorul stadiu, până când vor ajunge și ei în cer. O altă învățătură este anihilarea. Cei păcătoși, cei necredincioși, vor fi pur și simplu anihilați. Morții
stau și se odihnesc, în momentul când vor învia, va avea loc judecata și pe cei care n-au intrat în cer, Dumnezeu îi va nimici. Vor fi complet anihilați. Pur și simplu vor dispare. O altă formă prin care oamenii încearcă să scape de tot ceea ce spune Biblia cu privire la iad este imortalitatea condiționată. Învățătura aceasta spune că omul nu a fost făcut nemuritor, ci darul vieții veșnice este condiționat de credință și pocăință. Deci dacă crezi și te pocăiești, atunci primești darul vieții veșnice, dar dacă nu ai darul vieții veșnice, înseamnă că nu ai viață veșnică și înseamnă că ești pedepsit o vreme, după care s-a terminat cu tine, nu mai trăiești veșnic. În momentul când stai și auzi aceste învățături, unele sunt foarte, foarte seducătoare, apelând la bunătate, la spiritul de justiție, la dreptatea lui Dumnezeu, la faptul că Dumnezeu nu poate să creeze ceva ca apoi să chinuie la nesfârșit. Nu contează care sunt speculațiile noastre intelectuale, mecanismele noastre de a justifica că putem scăpa de judecata lui Dumnezeu și putem scăpa de pedepsele lui Dumnezeu. Important este nu speculația minții noastre, ci important este ce spune cuvântul lui Dumnezeu. A venit Iisus Hristos și Biblia îl numește Logosul sau cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos a venit ca și Cel ce este adevărul din adevăr. Și Iisus Hristos a spus, mai degrabă vor trece cerul și pământul decât să treacă cuvintele mele. Și Iisus Hristos îl reprezintă pe Dumnezeu, nimeni n-a văzut niciodată pe Tatăl, singurul Său Fiu care este în sânul Tatălui l-a făcut de cunoscut. Și nimeni în istoria trecută sau viitoare nu are cunoașterea pe care o are Iisus Hristos cu privire la istoria trecută, cu privire la istoria viitoare, cu privire la lucrurile din lumea naturală, cu privire la lucrurile din lumea spirituală. Și El știe adevărul. Și nimeni în istoria biblică n-a vorbit mai mult despre iad decât Iisus Hristos. Nimeni n-a avut cuvinte mai ferme, mai categorice cu privire la cum este iadul. Un loc de chin veșnic, ca și Iisus Hristos. Și dacă cineva are îndrăzneala să conteste cuvintele lui Iisus Hristos, înseamnă că este absolut ignorant sau este arogant la maxim. Ignoranța aceea să creadă că el știe mai bine decât Iisus Hristos sau aroganța aceea să-l confrunte, să-i dea lecții de ce înseamnă morală și de ce înseamnă dreptate lui Iisus Hristos. Infatuare demonică. Câteva din obiecțiile pe care le au oamenii cu privire la iad și la pedeapsa veșnică. Poate oare un Dumnezeu bun să justifice iadul? Aș vrea să înțelegem următorul lucru. Dumnezeu există într-un echilibru perfect. Dumnezeu este dragoste și dragostea Lui l-a constrâns să-L ia pe singurul Său Fiu, care era plăcerea și desfătarea Tatălui și l-a trimis în lumea aceasta și când a venit în lumea aceasta, Fiul lui Dumnezeu a luat păcatele lumii asupra Lui și păcatele lumii erau în Hristos, care era plăcerea și desfătarea lui Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu l-a pedepsit pe Iisus Hristos și l-a făcut păcat și moarte și iad din cauza păcatului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Asta este una dintre dimensiunile, dimensiunea dragostei lui Dumnezeu. Dar cealaltă dimensiune este dimensiunea sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și este imposibil, este incompatibil ca Dumnezeu să stea în prezența păcatului, în prezența răului. Este ca și cum ești un medic foarte priceput și ai toate mijloacele tehnice în lume ca să-ți poată examina fiecare celulă pe care o ai. Și începe să se dezvolte niște celule canceroase. Și tu zici, mă, sunt celulele mele. Mă, Dumnezeu, să le las. De ce să nu le las, nu? Nu contează că sunt celule tale. Celulele canceroase vor parazita organismul, vor prelua energia și resursele organismului și până la urmă vor aduce moartea. Nu există nicio excepție. La fel și Dumnezeu. Dumnezeu este suficient de înțelept și este suficient de alert la ce se întâmplă în universul Lui. Și El știe un lucru. Dacă permite în universul Lui păcatul, în orice formă, universul lui Dumnezeu nu mai este universul acela unde sunt plăceri și desfătări veșnice, ci este introducerea morții. Și pentru că Dumnezeu este suveran și pentru că Dumnezeu este responsabil de lumea pe care a creat-o și pentru că este responsabil de cei care au ales sfințenia și curăția, de aceea El este meticulos în a curăți universului de orice păcat, de orice formă care încearcă să corupă și să aducă moartea universului Său. El se uită la lume și iubește lumea și ne iubește pe fiecare dintre noi. Și a venit cu un plan A. Și planul A este acesta. Să-L ia pe Fiul Său și să-L dea în locul nostru la moarte. Pentru ca noi când vedem cât de mult ne iubește Dumnezeu și cât de pornit este Dumnezeu împotriva păcatului, cât de aspru pedepsește El păcatul, zicem, Doamne, venim la Tine, predăm armele și vrem să spunem, Doamne, ne predăm, vrem să ascultăm de Tine. Știm că nu glumești cu păcatul. Asta este planul A. Și oricine vine la Dumnezeu, oricine mare păcătos, șeful păcătoșilor, vine și spune, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă, îmi pare rău, de acum înainte nu mai vreau să am nimic de-a face cu păcatul, ci vreau să trăiesc în lumină, vreau să trăiesc în adevăr, vreau să trăiesc în conformitate cu legile Tale, Dumnezeu îl primește, îl spală, îi dă haine noi, îl îmbracă în hainele prinirii lui Hristos și îi dă puterea ca mai departe, voința lui liberă, să aleagă binele. Dar sunt unii care după ce aud planul lui Dumnezeu, zic, Doamne, nu mă interesează. Eu refuz. Eu vreau voința mea, eu vreau alegerea mea. Îmi place păcatul și nu vreau să renunț la el. Îți dă Dumnezeu în schimbul păcatului bogății nemăsurate. Nu-mi trebuie bogățiile acelea mie, îmi place păcatul meu. Ce poate face Dumnezeu? Dacă asta este, nu te pot obliga să intri în cerul meu cu pasiunea ta și cu dorința ta păcătoasă. Nu te pot obliga. De aceea, du-te pe calea ta. Și asta este iadul. Iadul este cel mai mare respect pe care Dumnezeu îl dă liberului arbitru a omului. Dacă după 60 de ani, după 80 de ani, după ce în fiecare dimineață ai avut parte de bunătățile și de harurile lui Dumnezeu care s-au reînnoit față de tine, în fiecare dimineață Dumnezeu a trimis aer și a trimis lumină și a trimis căldură și a trimis elanul său vital și a trimis un miros frumos de floare și a trimis un răsărit frumos de soare și a trimis peisaje frumoase în viața ta ca să-ți descrie ceva din frumusețea lui Dumnezeu, din bunătatea lui Dumnezeu. După 70 de ani, tu ce ai zis? Nu vreau să stau cu Dumnezeu. De atâtea ori a venit Duhul lui Dumnezeu la inima ta și a bătut și a zis, lasă-L pe Fiul meu să intre în inima ta. Lasă-L pe Fiul meu să intre și să aducă raiul, să aducă neprihănirea, să aducă acea sfințenie a lui Dumnezeu, lasă-L. Și a zis, nu! De ce? Îmi place păcatul, îmi place alcoolul, îmi place curvia, îmi place necurăția, îmi plac distracțiile cu prietenii, nu vreau! Ce s-ar întâmpla după 600 de ani? După 800 de ani, dacă înclinația este să ne depărtăm de Dumnezeu la 60 de ani după ce El ne-a pompat cu binecuvântări și cu haruri, dacă ne-am depărtat la 60 de ani de Dumnezeu, dacă la 80 de ani nu vrem să primim pe Hristos în inimă, ce se întâmplă peste 600 de ani? Suntem și mai departe de Dumnezeu. Ce se întâmplă peste 6.000 de ani? Și mai departe de Dumnezeu. Peste 6 milioane de ani? Și mai departe de Dumnezeu. Și asta înseamnă iadul. Numai că Dumnezeu grăbește procesul acesta nu în milioane și miliarde de ani, ci la judecata aceea, nu vrei fă de Dumnezeu, băiatule, du-te acolo, unde Dumnezeu își retrage prezența și binecuvântările. O altă obiecție este că Dumnezeu nu este drept pentru că ne pedepsește cu un iad veșnic când păcatele noastre sunt păcate obișnuite, comune și temporare. Oare nu este iadul o pedeapsă prea mare pentru păcatele noastre așa de mici? Asta înseamnă să contestăm dreptatea lui Dumnezeu. Dintr-o dată, noi care am trăit o viață întreagă în nedreptate, în nelegiuire, în a călca legea morală lui Dumnezeu, dintr-o dată ne trezim că suntem mari arbitri a dreptății, paragonia care dăm lecții lui Dumnezeu de ceea ce înseamnă dreptate. Fără ca să ne dăm seama că încă nu știm cu adevărat, nu percepem la adevărata măsură ce înseamnă gravitatea păcatului. Dumnezeu nu este drept? Dimensiunea fundamentală a caracterului Dumnezeu este neprihănirea, este dreptatea. Dumnezeu nu poate fi nedrept, după cum El nu poate să nu fie sfânt. Dreptatea face parte din atributele esențiale ale Dumnezeirii. Voia Lui este dreaptă, legea Lui este dreaptă, judecata Lui este dreaptă. Standardul absolut după care se face dreptate în lume este El însăși. El este atot înțelept, El este atot drept și El este atot puternic ca să implementeze această dreptate. Mai mult, dreptatea lui Dumnezeu îl constrânge pe Dumnezeu să aducă dreptate în universul lui. Oamenii sunt drepți atunci când sunt plătiți să facă dreptate, oamenii sunt drepți atunci când sunt forțați din cauza fricii să facă dreptate, din cauza reputației, din cauza presiunii din jur, dar Dumnezeu este Cel care face dreptate totdeauna. Asta este manifestarea naturală a lui Dumnezeu, să facă dreptate. Și noi care avem cea mai vagă idee a ceea ce înseamnă păcatul, încercăm să spunem că Dumnezeu e nedrept când pedepsește păcatul, așa de sever? În momentul când Dumnezeu va duce pedepsele Lui drepte peste curva cea mare, peste fiară, peste adiutantul ei, atunci știți ce va fi în ceruri? Va fi o explozie de cântare. Apocalipsa 19:1. După aceea am auzit în cer un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului și Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea, puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna Lui. Aleluia Lui Dumnezeu pentru judecățile Lui care totdeauna sunt drepte. În momentul când Dumnezeu va judeca lumea păcătoasă și va pronunța sentința pedepsei și pedeapsa va fi iazul de foc și pucioasă, o mare mulțime de gloată cerească va striga plin de entuziasm gloria lui Dumnezeu pentru judecățile Lui. Vom rămâne uimiți de perfecțiunea judecăților Lui, de înțelepciunea cu care El își conduce universul acesta. Haideți să fim oameni înțelepți. Data trecută ne-am uitat la cer și uitându-ne la cer, am văzut că cerul este gloria la superlativ. Acolo cunoștința este fără ignoranță. Sfințenia este fără pată. Frumusețea este impecabilă. Puterea este fără slăbiciune. Lumina fără întuneric. Bogăția fără sărăcie. Confortul fără durere. Libertatea fără îngrădire. Odihna fără osteneală. Bucuria fără regrete. Dragostea fără ură. Abundență fără limită. Onoare fără rușine. Sănătate fără boală. Mulțumire fără încetare. O, fericiți sunt cei care adorm în Domnul. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Asta este ceea ce este pus deoparte, gloria cerului. Și asta este ceea ce pus de cealaltă parte, infernul iadului. Și poetul italian Dante Alighieri, în Divina Comedie, a spus că pe porțile infernului este următoarea inscripție: lasciate ogni speranza, voi che intrate. Lăsați orice speranță, voi care intrați. Ce vom alege? Ce vom alege? Minciunile diavolului? Amăgirile lui așa de demonice? Sau ne vom lipi tare de adevăr? Vom alerga la Hristos și vom spune: Doamne, nu te las până nu mă speli de orice păcat. Nu te las până nu-mi curățești inima și trupul și mintea și totul să fie curat și sfânt, pentru că vreau să mă întâlnesc cu Tatăl și să am drept de a intra în cetate, unde nimic întinat, necurat, spurcat, nu poate intra. Vreau să am parte de gloria cerească. Lasă plăcerile de o clipă la păcatului, mizeria și murdăria pe care o aduc ele și haidem să ne sfințim pentru venirea lui Iisus Hristos, să găsească un popor bine pregătit pentru El, a Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.